lərinə və dəstürləri ilə hamçı tökülərdi xiyabana, təzahürat olardı. Biz də nisbət bir sinimizə, biz də tökülərdi xiyabanlara ki, və Rabbi Mayı ta Piruzi İngilabacaq.
Və İngilab Piruzi oldu, neyin nədiniz? Hansı təşkilat durdunuz?
Bəli, Piruzi İngilab, biz 2 illər dərs oxuyduq. Cəng başlandı və payqahayı müqavimət iki məsacitdə düzəldi. Ərdəbildə bir 4 dənə, 5 dənə təqribən şahıs payqahlardan idi ki, mən də Məsidə Sərçeşmədə səbtinam elədim və orada şüru elədik bəsici doranımızı keçirmək üçün.
Onda fərman deyiz kimi idi, kimlər var idilər, məşhur əzmədilər.
Bəli, orada şəhid Mustafa Ecazi, sonra şəhid Lütfiyə Azər, şəhid Mehdi Cəbbari Müqəddəm, bunlar hamısı o Sərçeşmə uşaqlarından idilər ki, bunlar şəhidlə şəhid oldular. Və onların idaməsində uşaqlar ki, orada səbtinam eləmişdilər. Betəbət əz onların yolların idamə verməkdə bizlər də orada başladıq.
Əvvəlin var Salinizə getirdiniz Zipiyə?
Mən Salinizə 1962-da Bəlfəcrə Çahar əməliyyatında.
Danışın bizə əməliyyətdə nədir oldu, nədir amadı oldu, hansı eyzamda getirdiniz?
Valla Salih Zavuşu'da Şəstudu'da mən bir oğlum ki, rəhmətli Mehdi Cəbbari Müqəddəm Bet Müqəddəsdə şəhid oldular. O, bahis oldu ki, bizə də bir təhrik oldu və
yəni, bir əngizə yarandı.
Bir əngizə yarandı, bəli. Ondan sonra biz də yavaş-yavaş biz özümüzü də amadə elədik bərayı getmək və amuzuşa ki, lazım idi biz payqaqda və bəsizdə gördük. Ondan sonra başlandı gedək və uşaqlarla cəmləşdik. Bərayı əvvəlin var, mən getdim əməliyyatı Vəlfəcrə Çahar.
Amuzuş harada görmüşdüm.
Amuzuşda elə Ərdəbildə bəsizdə gördük.
Əhsən, pəs onda amuzuşda var idi. Məsul amuzuş kimi idi onda?
Məsul amuzuş, valla yadımda sıfdı. Çünki onda uşaq idilər də, amı biraz nisbət bir sinni zad idi. Elə aparıydılar, dedilər ki, bu amuzuşlar gəh görünə. Və dəqiq yadımda dör. Vəli, xob, amuzuşlar üçün biz vərcikar idik da, qəbiləzin ki, elə orada gedək, çünki vərcikdə zadda fəaliyyət var idi. Elə biz də getdik onlarla təəssüf
edək. Amadə cismanı var imiş.
Bəli, qəbilən mən elə rəhmətlik Mirzə Həsənpur, İftihar Mirzə Həsənpur idi, Mehdi Cəbbari Müqəddəm idi. Şühədayı jimnastik, mən jimnastikçilərdim.
Əhsən.
Onlarla da elə olmuşduq. Fəzayı bir qalı, elə dustanı o filan ki var idi. Vərişlər ki elərdik, sonra cismani ki bizim eləyə bildik. Təmrinlər eləyək və bədənlər amadə idi, səritər bizi ezam elədilər.
Xub, getiriz müstəqimən Ərdəbildən hara?
Müstəqimən bizi Ərdəbildən apardılar Təbrizə, Təbrizdən ezam olduq Kasi Gərana, qərbi keşvərə ki, əməliyyat Vəlfəcrə Çahar qərbi keşvərdə şüru oldu və orada da 3-4 nəfər idi ki, rəhmətlik Hacı Hezar Hamidi də civarı idilər, rəhmətlik İsmail Ələmi idi. Bunlar ki, yadımda dedin, rəhmət,
Cavad Pari idi. Bunlar da bu icidləri idi.
Bəli, bunlar hamı cəmləşdilər ora və orada da elə bir amuzuşlar idi ki, orada da lazım idi, orada da gördük. Oradan ezam olduq.
Danışın bizə ki, əməliyyat neçə gün qaldınız, nəzər oldu, əməliyyat başlandı?
Biz özümüz bilməyiduq ki, əməliyyata gediyox. Biz yapardılar Qasgərəndəki orada biz, orada biz ezam olmuşduq. Elə güdəyiduq ki, əməliyyatı aparsınlar. Bizi əməliyyatı, Vəlfəcrə Çahar, əvvəlin əməliyyatı ki, mən getdim, əvvəli o idi. Bəli, biz əməliyyatı Vəlfəcrə Çahar ki, bizi yolu partilə Qasgərəndə, oradan təqribən o məntəqə ilə biraz uzaq idi, qış idi. Elə ki, şüru elədik, istədik ki, biz əməliyyata bizi saxladılar bir gün. Ki, qərar idi ki, həmin ardan sonra axşam bizi yollasınlar əməliyyata.
Ki, tibbi məmlən axşamlar əməliyyatdan.
Bəli, məmlən o vədə başlanan idi ki, şüru eləyək gedək. Sonra bizi saxladılar orada bir gecə. Dedilər ki, kənsil oldu, bu gecə getməyəcəz. Orada da bətər havada soğuq idi. Havanın soğuğu bahis oldu ki, bütün vəsait imkanatda yox idi. Gətirdilər bizə bir dənə hərəmizə pəto verdilər, 4 nəfərə. Bir dənə pəto verdilər. O qədər hava soğuq idi ki, dal-dala bir-birimizi, bədən qıza ona soğumayaq və yatmadıq da, çünki ta sübəcək. Yəni, biz bir gün özünə qaldıq, sonra onun sabahı axşamını incaq saxladılar bizi. Bəraq əvvəlin var idi da, biz təcrübə eləyiduq hələ. Adam ehsas eləyirdi ki, məsələn, özür bir sadə bir şeydi. Bəli üçün bədənlər də amadə idi. Bizi ta təqribən 9 saat piyada getdik, deyək dağdaşı. Dağdaşı biz piyada getdik. Sonra yetişdik biz təpəyə, təpəyə ki, biz oradaca əməliyyat eləyiduq. Uşaqlar çox xəstə olmuşdular. Çox xəstə idilər.
Ay bir qurdan xas idi, qurdan xas idi. Bəli,
qurdan idi. Burda əlbəttə deyəm, çünki biz bücür idi, qurdan adı var idi. Qurdan
qurbanı. İnsizam kanlı.
Bəli, var idi, insizam var idi. Bəli, tabi, biz çox vurud eləmirdik, məsələn, qurdan neçə nəfər. Çünki bir məntəqə idi ki, çox zad ola bilməyirdi. Cəmi müşəxəs ola bilməyirdi.
Çünki Kuvistan idi.
Kuvistan idi ona görə. Sonra biz şey yola saldılar, getdik. Uşaqlar çox xəstə olmuşdular. Rəhmətli Cavad Par ki, elən yadınızda olsa əgər orada şəhid oldular. Biz çünki mənim bədənim amadə idi. Mən əhsən özümə ehsası bu ki, xəstəyəm. Heç vərə xəstəliyi özümə ehsas eləməzdim. Çünki elə çünki bir hədəf var idi, istəyirdik ki, də hədəfə. Odur ki, o ehsas mənlə gəlməzdi, özümə də zad eləməzdim.
İcazə verməzdiniz yorulasınız.
Yorulmağım, bəli. Sonra hətta uşaqlara da mən kömək elərdim. Tayin ki, biz yetişdim o payı kara və qol əməliyyata. Ondan qabaq da mən əsləhəmi vermişdim, elə Cavad var rəhmət ona ki, mənim əsləhəmi gətirə. Bəli, mən də bir uşaqların zatlarının, tirbarlarının yapışmışdım, raparaya yetişdik üçün ağır idi. Elə ki, yetişdik ora, tirbarı verdim, o adam iç rəhmini işlədiydi. Dedi ki, mən bilməyəm, işlədənməyəm. Gecə idi, görsəm mi idi? Çünki görsəm biləydi, əvvəli görsə eləyə bilməydi o şey, əncam versin. Bədən çəhmi idi. Xilasa biz gücünlə çəhdik yuxarıya. Yuxarıya çəhdik, başlandı əməliyyat. Əməliyyat başlandı orada, dərci idi o filan. Sonra mən gördüm ki, bu eləyə bilməyəcək, özüm işlətdim onu. Özüm işlətdim, o məntəqə təbbəni biz aldıq. Bu səfər bu cir elədi mənim tirbarım. Tirbarım cir eləyəndən sonra dedim ki, Cavad mənim əsləhəmi ver, daha bu tir elədi. Dedi, attım. Dedim, necə attım? Dedi ki, xəstə idi, çəhm idi. Hətta bir dənə şahiyyət eləyə bilməydilər. Balaca bir kiloluq bir şey də çəhsinlər. Da, bədənlər çəhm idi. Xilası oran təpəni alandan sonra bir də uşaqlar da üçün zəxmi idilər. Bizim caygozun bir ayrı adamlar gəldilər. Və biz də zəxmləri, uşaqları yalnızlıq var idilər. Onlar çəhdüqdə olar.
Fərmandə 2 milyonda?
Fərmandə, valla yadıma gəlmək əslən.
Əvail
zəngi idi. Ondan sonra odur ki, da biz çox həssas döyürdük fərmandə kimdir filan müşəxəs. Fəqət istəyirdik ki, bir yerdə əməliyyat olsun.
Onda Ərdəbil uşaqlarına şəhid olan var idi o əməliyyat?
Ərdəbil uşaqlarına niyar uşaqlarından var idi ki, zəxmi oldu gözündən. Əlbəttə, bizlə olan uşaqlardan ki, var idilər, Ərdəbil uşaqlarına zəxmi oldular və onda da rəhmətlik Məhdisi Xəlxali orada şəhid oldu. Bir cür idi bunlar ki, zəxmi yoldular, biz də onları çəhdük, gətirdik də
Allah. Bəs onda əvvəl əməliyyat başladı, çox vüsətli və vüsət döyümüş onda.
Niyə elə vüsətli idi? Hərə bir məntəqədə təppə-təppə idi. Məntəqə idi ki, o müşəxəs eləmişlər hər qurdan qurhan, hansı qismətlərdə işləyəcəklər. Biz də öz qismətimizi işləmişdik.
Xub, əvvəlin təcrübə nədir idi sizə? Nə hal tapdınız?
Əvvəl təcrübə ilə bahis oldu ki, mən idaməsində təzədən üçün bəsici getmişdim. Qəyidəndən sonra ki, ilə qutardıq, gəldik. Mən bir unvanı paslar vəzifə təzədən ilə bəsici unvanda getdim, vəli orada təzədən səbdinam elədim. Və bu təvəccüb xob beyin ki, biz istəyirdik bir hədəfi var idi, da bu cəncərə xilasa bir yerə yetişəydi və onu biz idamə verdik.
Sonra əməliyyatdan sonra qayıtdıq Ərdəbilə.
Əməliyyatdan sonra qayıtdıq Ərdəbilə, sonra bir neçə müddətdən sonra mən təzədən qayıtdım məntəqəyə.
Xoş, burada nə edəcəksiniz? O müddətdə nə edəcəksiniz? Burada nə edəcəksiniz?
Ərdəbildə də olanda elə həmişə payqah idi da. Evə də getməzdi. Elə deyərdilər, bax bir evimizə də gəlin, bir baş vurun. Məmulən uşaqlar ki, bəsicilər cəmləşərdilər, payqahda olardılar. Və bu idamədar idi. Gedirdilər, zəxmi yol idi, şəhid yol idi. Onlar heç vədə eləyə bilməyirdi. Bu rəzməndələr onları məsələn idamə verməsin yollar.
Təhsildə idaməsi var idi məqra.
Bəli, mən ki, o vədə diplomu almışdım. Diplomu almışdım və diplomu alandan sonra daha getdik Türkiyəyə daha.
Fərağat çox idi.
Bəli, fərağat çox idi və bahis oldu ki, elə mən getdim orada da bir unvanı bəsici iki getmişdim. Elə dedim elə bu bahanə olsun ki, mən də elə deyim sərbastlığımı da keçirdiyim elə qaldım orada.
Əsəl. Xob, o müddətə ki, eləyiniz soruşmayıdılar mərdim sizə nə var, nə eləyirsiniz, tərifli heç xatirətdən.
Bəli, niyə deyidilər gələndə uşaqlar? Əlbəttə, mərdim ki, hərə öz, biz öz başımız qalıydı özümüzə də. Uşaqlar, rəzməndə uşaqlar ki, cəmi olaydılar, onlar bir-birinin xatirələrində idilər. Və onlar da ki, mərdim də ki, istəyib eləyəndə xob adam dəb xatirələrində
idi. Daha rəşid və böyük rəzməndələrimiz kimi idi Ərdəbildə o dövrədə?
O dövrənin rəzməndə uşaqlar Kəmun rəhmətli Ələmi o, şəhid Ələmi, İsmail Ələmi ki, vəznə bərdarı idi.
Qəhrəman Yasiyə
bəli. Bəli, Qəhrəman Yasiyə idi. İttifaqan ona bir dənə libası bəsici verdilər, o libas ona olmadı. özü də biləydi olmayacaq. Özü bir dənə kürdü libas gətirmişdi ki, ona o libasdan istifadə eləyə. Çünki ona biləydi yetişməyəcək ona o libaslar.
Əndaz olmayacaq. Nədir oğul idi? Necə rəzməndə idi?
Çox bir səngin və oftadə bir rəzməndə idilər. Misafən o qəhrəmani eqoli milli idi, vəli əslən özü müşəxəsələnməzdi. Maşallah da heykəlli bir bədəni var idi və ağır, məsələn, cismləri, zatları o çəkərdi.
Çətin işləri çox
görürdü. Çətin işləri, bəli, onlar görürdü.
Xub, sonra 2000-ci ezamız nə vaxt oldu?
2000-ci ezam ki, da mən getdim əməliyyatı Vəlfəcr 8-in balaca əməliyyatına mən yetişdim. Əlbəttə, çünki mən bir cür idi, niruhayı qurdan, xo, bir cür uşaqlar gedərdilər bir vaxt, o, bir müddət qalardılar ki, əməliyyata özlərini yetirələr. Vəli, mən xo, xislətim bir cür idi, istərdim həmişə fəaliyyət eləyəm, bir yerdə qalmayayım. Ona binaən uşaqlardan ki, ayı həkimi əsl, əminə həkimi əsl ki, vahidə ittilatda olardılar. Müşəvviq olmuşdular ki, mən də getdim vahidə ittilatı ləşkəri aşırı.
Vahid ittilatı iş üzrə nə idi?
Vahid ittilatı mən elə ittilat işin asayişlə görədik ondan sonra.
Biləydiniz nə çətin vahidə gedibsiniz?
Bəli. Elə üçün ayı həkimiyyəs ki, o bizi tanıydılar da. Çünki bədənlər amadə və fəaliyyət ay vərzişi filan ki, var idi. Və qorxmazdım da. Ona görə bunlar məmulən niruların içində də işin asayil edilər də bütün uşaqları ki. Aparsınlar vahidə.
Qorxmazdım yanına mənə, ayı bəyəməzədən.
Qorxmazdım ki, mən özümə heç vədə bu cürətə bu üçün mən, məsələn, bir işi görə bilməyəm, eləməzdim. Həmişə bu, gər, istərdim bir müşkül yəcər vardı, hətmən həll eləyəm. Hər nə cür olandan sonra, hər nə cür səxt olsaydı, mən o işə hətmən gedərdim qabağa.
Yəni, soğuq, isti filan?
İsti, soğuq, dağ ola, su ola, bunlar hamısı bir qol həll idilər.
Əvvəlin bərnami əməliyyatı nə oldu? Nəşin asayiş?
Əvvəlin şin asayi bizim ki, bəd az əməliyyatı Vəlfəcr 8 idi mənim ki.
Vəlfəcr 8-dən danışmadınız bizə?
Vəlfəcr 8-də mən yetirmədim. Mən yetirmədim, vəli bala əməliyyatına yetirdim. Çətdi, orada şin asayi elədik ki, orada əməliyyatı ki, olmuşdu, orada şühədalar qalmışdılar.
Bəli.
Şühədayı Şəhristan Ürümiyyə uşaqları orada ki, şahid olub qalmışdılar. Biz onları bir balaca bir əməliyyat sahibə zaman var idi və biz ki, oranı əməliyyatın şinasayisini işlədik.
Şinasayi nədir gedərdiniz mən burada?
Şinasayi amuz işləri ki, biz görmüşdük vahiddə. Vahidin özündə də həmişə bizim şinasayiyə amuz işimiz var idi. Da, rəhmətli Arcıya ay, Mehdi Bakir demişdi ki, həmişə gərək bir dənə niru et şinasayi ki, hər nəyə bilə. Odur ki, biz həmişə hər ləhzədə dərhal amuz işiydik. O işlər ki, lazım idi şinasayı almuz işləyərək onları görəkdik.
Mən şinasayı nələr aparadı özünə?
Şinasayda məmulən bir şey yox, olmaydı əlimizdə. Elə bir dənə bir əsləhə ya koldudan sonra qotb numamız var idi. Bunlarla biz gedərdik şinasayı ilərdik. Kalçımız vardı, nəxşəmiz vardı. Bunlarla üstündə əvvəl işlərdik. Sonradan da şahslər ki, varımız idi. Gedib o məntəqə qəbləzin ki, gedək. Onlar qəşər rəsad elərdik, baxardıq və gələrdik yoxundan şinasayı eləyib, gələrdik qolu ittilatı
yetirərdik.
Məmulən iki nəfər olardı. Həmişə vaatdə iki nəfər gedərdi ki, bir-birinə kömək olardılar və ittilatı cəmləyib gətirərdilər.
Ki, çətin olardı?
Mütməyindən, bir zaman bəri idi. Çün hər ləhzə ehtimal vardı ki, düşmənə gər bilə. Məsələn, burada bir hərəkətləri vardı, mütməyindən ehtimal elə o getməyi olardı.
Bəs ondan sonra ki, ağrılmış o məxfiyanı bu...
Bəli, mütməyindən, hətmən.
Oldu ki, dərcirdə olasınız, şuna saydı?
Dərcirdə xeyr olmadı. Çünki da qamuslar ki, lazım ki, biz görmüşdük, çox gözətlərdir.
Düşmənin də qulağında bir ne gidərdiniz ya?
Bəli, yoxunlaşın, yoxunluğuna. Məsələn, hətta səsini işidərdik də bunların, hətta bu halət. Hətta Kərbəlayı, məsələn, pəncdə ki, biz şuna sayılıyduq. Simi telefonu ki, səhray var idi. Simxardar hayı düşmənincə apardıq qabaqlarındakı var idi da. Məsələn, 3-4 metr fasilələri yol idi, məmulən çox da olmaz. Məsələn, ona vəsl elədik, gəldik ki, niruhayı qurdan iki biz aparacaqdıq, o simdən yapışsınlar, geçsinlər. Hətta nəzdik tərin bir qol düşmənə ki, eləyə biləydi vahid ittilat uşaqları idi ki, dərdilər.
Neçə əl qaldınız vahid ittilatda?
Mən vahid ittilatda təqribən 24 ay satım.
Sonra gəldiniz
ilə... Əvvəl-axırı da axırıncə mən orada qaldım.
Orada qaldım.
Axırıncə, bəli, orada.
Xo, sözümüz çoxdur. Canbay Məhməd Sadiyə Əziz, Çınar öz mühatirələrindən və çətin zamanlarından suallarımız olacaq. Vəli bir sualı ki, mənim zeynimdə həmişə gəzər və özüm şəxsən muştağam bunu biləm. Zikri keylərdi üz xəlvət üzdə. O zaman ki, əl üz yerdən gödən üzülübdi.
Bəli.
Düşmənin qəlbindəsiz. Orada vağın ürəzən nə keçərdi?
Vallahi müsməyindən ilə Allahın bəqol köməkliyindən istəyirdik ki, biz eləyə bilək o nəticəyə bu işləri ki, əncam veriyox, bir nəfi əhsən olsun. Və müsməyindən bizim də Allahdan sonra bir ayrı bir zatları olmazdı ki.
Pənah-pənah qahidi,
bəli, müsməyindən.
Və nə istərdiniz?
Müsməyindən istərdik ki, bir hətmən o hədəfimizə yetişək. Əgər qəbul olsa və nəhayətində qəbul eləsə şəhadətdə də mütmən.
Təşəkkür varım deyə, məmnun lütfüzdən.
Salam.
Huzur tapdınız bərnəmədə. Cənabayı Məhməsə deyə, əziz əlbətə bizim sizlə sözümüz çox olacaq və neçə bərnəmədə inşallah məhsəriz olacaq. O xatirələr, o gözəl və qadarlı xatirələrinizdən istifadə eləyəcəyik. Məxsusən o zamanları ki, böyük rəzməndələrlə var uz idi və xatirat ki, şəhid dostlarımızla var idi və indi çoxları bizim kənarımızda yoxdular. Sifas quzaram huzurunuzdan bərnəmədə bu günləri cənab-ı zəllaha tapşıracağım və inşallah idamiyyə bərnəmə, yəni kələn bərnəmədə dostlarımız Həzrət Halinin gözəl və şirin xatirələrini işləyəcəklər. Məhfəq olasın.
Salamət olasın sözlərlər.
Təşəkkür edəm. Dostlar gələn görüşə qədər sağ və salamət qalın.
Ordusunun qəhrəmanları xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadət izlə Himmətiz dağ oldu qeyrətiz dəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
اردبیل رادیوسی پخش خواهیدی جمعه آبانای نوندردی و برنامه لرنی دامسی از رویا تا واقعیت با همه شده.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا یا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز آغاز میکنیم برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت رو. خدمت یکایی که شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون سلام و عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که هر کجا که هستید خوش و خرم و سلامت باشید و مثل همیشه این فرصت رو داشته باشید که با برنامه امروز ما همراه باشید. شما عزیزان حتما به خوبی میدونید که برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف سیر در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما میشه و ما در این برنامه ها به بنمایه غرب فرهنگی و سیاسی میپردازیم و در چند برنامه گذشته به صورت خاص به بنمایه ایران حراسی در غرب فرهنگی و سیاسی پرداختیم و خدمتون عرض کردیم که یکی از نکات بسیار مهم از اندیشه ها و تحولات از اندیشه های غرب سیاسی و فرهنگی ایران حراسی هستش. در برنامه گذشته به صورت خاص ما در مورد اینکه چرا ایران حراسی در فرهنگ سیاسی غرب شکل میگیره با شما صحبت کردیم و در این برنامه هم این بحث رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. این توفیق رو داریم که در برنامه امروز هم مثل همیشه از کار کارشناس محترم این برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی استفاده بکنیم. آقای دکتر رهنمایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. به سهم خودم جا داره که سلام خاضعانه و خالصانه هم نثار همه شنوندگان فرهیخته و محترمی بکنم که این مباحث رو پیگیری میکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. همونطور که عرض کردم خدمتتون در برنامه گذشته مستحضرید که ما در مورد ویژگی های خاص ایران با شنوندگان خوبمون صحبت کردیم که یکی از اون ویژگی ها ولایت مداری مردم ایران بود که ملهم از پیام های اهل بیت عصمت و طهارت در حقیقت این یک پارچگی به وجود میاد و اون فرهنگ ولایت مداری ایران. بفرمایید که برای برنامه امروزمون چه مطالبی رو برای شنوندگان خوب این برنامه تدارک دیدید؟
بله، پیرو مباحثی که در برنامه گذشته ارائه شد ما خوبه که باز اشاره کنیم به مواردی که منحصر به ایران هست.
بله،
در میان جوامع اسلامی و غیر اسلامی یک ویژگی‌های خاص ایران هست که این ویژگی‌ها موجب برانگیختگی دشمن شده و دشمن رو به فکر انداخته که در صدد بر بیاد موقعیت خودش رو تثبیت کنه از راه ایران حراسی. این الان دیگه مرسومه در محافل سیاسی غرب، هر کجا که غرب حضور داره و احیانا به نوعی به بهانه اسم ایران میاد، ادبیاتی که به کار برده میشه در مورد ایران بر اساس همین دکترین ایران حراسی صورت میپذیره.
بله،
حتی من خاطرم هست که در دوران 8 سال دفاع مقدس وقتی که جورج بوش پدر که اون موقع مشاور ریگان بود اومد در سازمان ملل صحبت کرد، صحبتش رو تنظیم کرد طی 20 دقیقه بر اساس همین فرهنگ ایران حراسی که اعضای به اصطلاح سازمان ملل رو از جانب ایران در خوف و حراس قرار بده و موقعیت خودش رو تثبیت کنه، موقعیت عراق رو و صدام رو تثبیت کنه و تمام جوامع غربی و شرقی رو علیه ایران بشورانه و توجیهشون کنه که باعث ایران از صحنه روزگار به اصطلاح برداشته بشه.
عجب.
طی 20 دقیقه صحبتش هست الان.
بله.
و خیلی هم مشهور شد اون صحبت‌ها.
خب آقای دکتر این همه ایران حراسی چرا؟ شاید بتونیم عنوان این برنامه رو این بگذاریم، همطور که با استلی صحبت کردیم و این مطلب رو گوش زد کردید، واقعا این همه ایران حراسی چرا و چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
بله. به چند دلیلش در برنامه گذشته اشاره کردیم. دلیل دیگری که داره اینه که ایران تنها کشور اسلامی است که انقلابی با ماهیت اسلامی درش اتفاق افتاده.
بله.
بگردی تو کل جهان هیچ جامعه اسلامی، کشور اسلامی رو مثل ایران پیدا نمی کنید که همچین انقلابی درش اتفاق افتاده باشه. نکته دیگری که میشه اینجا زمیمه کرد اینه که انقلاب اسلامی ایران منادی اسلام ناب محمدی است که درست در برابر اسلام آمریکایی قد علم میکنه، احیاگر اسلام ناب هست و سرکوبگر اسلام آمریکایی.
بله.
طی دو سه قرن گذشته تلاش غرب بر این بود که یک نسخه از اسلام رو تو جوامع ایرانی و اسلامی جا بیندازه که خودش اون نسخه رو به اصطلاح تولید کرده باشه، خودش ترویج کنه، مروجش و مبلغش خودش باشه و کاملا در کنترل خودش قرار بده. اما انقلاب اسلامی با ماهیت اسلام ناب همه این نقشه ها رو، نقشه های 200 ساله رو نقشه بر آب کرد.
یعنی آقای دکتر یک اسلام شیعی که در مقابل اسلام متعصبانه و متسلبانه سلفی از یک سو و از سوی دیگر در مقابل اسلام سکولار قرار میگیره و این در حقیقت همون اسلام نابی است که حضرت امام رحمت الله علیه بارها از اون یاد کردن و ما در برنامه‌های گذشته از زبان حضرت عالی ویژگی‌های این اسلام ناب رو خدمت شنوندگان خوبمون بیان کردیم.
بله. نکته بعدی که میشه اشاره کرد، ایران تنها کشوری است که انقلاب الهی و اسلامیش رو با حمایت مردمی
بله
و بدون تکیه بر کودتا انجام داده. شما در طی حداقل 100 سال اخیر نهضت‌های خاص در جهان اسلام وقتی مراجعه می‌کنید، مطالعه می‌کنید، میشه گفت که تمام این جنبش‌های 100 سال اخیر پیروی طرح نقشه قبلی بر اساس یک کودتای نظامی صورت گرفته.
بله.
تنها کشوری که انقلابش الهی است و به پشوانه نیروی مردمی، مردم خودش به اصطلاح صورت گرفته، انقلاب اسلامی ایرانه. و این عظمتی برای ایران ایجاد میکنه. نیروی مردمی کم قدرتی نیست. بلذا دشمن از این بابت در هراسه. سعی میکنه دیگران رو از این بابت هم بترسونه که احیانا ایران رو تضعیف کنن.
یعنی به معنای دقیق کلمه این مردمند که در این انقلاب و در این نظام سالار هستند و این حکومت یک نظام مردم سالار است که ویژگی اسلامی بودن رو هم داره.
بله. که روح این مردم سالاری دیانتشه،
ولایت مداریشه،
اسلامیتشه، اون هم اسلامیت بیبدیلی که از جانب فرهنگ اهل البیت ترویج میشه.
بله.
بله. باز یک مطلب دیگری که منحصر به ایران و انقلاب اسلامی ایران هست اینه که ایران و انقلاب اسلامی ایران تنها کشور و تنها انقلابی است که به رهبری مرجعیت دینی بصیر و خبیر و با صلابت و قاطع و پاورجا مثل شخصیت حضرت امام و بعد از ایشون شخصیت مقام معظم رهبری برپا شده و به راه خودش داره ادامه میده.
بله.
همچنان و این در هیچ کشور دیگری مورد نداره، مصداق نداره. خود این باز موجب شده که خوف حراسی تو دلش دشمن بیاندازه و از اون طرف اقدام کنه برای ایران حراسی
و ایران رو از این جهت واقعا منحصر به فرد میکنه، چون واقعا همونطور که گفتید هیچ بدیلی در جای جای دنیا که بگردیم وجود نداره.
وجود نداره. بله.
بله.
باز پیرو همین انقلاب اسلامی که به رهبری مرجعیت دینی و ولی فقیه صورت پذیرفت، یک به اصطلاح ویژگی انحصاری دیگری توسط این جریان نصیب ایران و انقلاب اسلامی ایران میشه که میشه به این عنوان ازش یاد کرد که ایران تنها کشور اسلامی است که مبارزه سرسختانه با استکبار و استعمار جهانی رو هم در اندیشه هم در رفتار تجربه کرده.
بله.
تجربه عینی داره برای مبارزات خاص خودش علیه استعمارگران.
این در حقیقت میشه ویژگی سوم و خاص ایران که موجب پروژه ایران حراسی میشه در فرهنگ سیاسی غرب. آقای دکتر به این سه نکته اشاره کردید. اجازه بدید که از شنوندگان خوبمون بخوایم که این سه نکته رو حفظ بکنن تا ادامه مباحث رو خدمتشون تقدیم کنیم.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه از رویا تا واقعیت. در خدمت شما بزرگواران هستیم و در برنامه از دوستان این سوال رو داریم که چرا غرب برای ایران هراسی این همه هزینه انجام میده و اصلا چرا به دنبال ایران هراسی است؟
دنیای کفر به خاطر اینکه بتونه سلطه خودش رو بر جهان حفظ بکنه، حکومت اسلامی که محکمترین و قویترین سد در مقابل کفر جهانی است، سعی میکنه این حکومت رو از بین ببره تا بتونه اون تسلط و احاطه همه جانبه خودش رو بر جوامع بشری به دست بیاره. در این راه باید هزینه های زیادی بکنه، چون فرهنگ و دید انسان ها نسبت به زندگی در طول تاریخ رشد کرده و راه‌های شرک و بت‌پرستی تا آخر رفته شده. در حال حاضر شما می‌بینید در جامعه اروپا این همه گرایش به اسلام پیدا می‌کنن. به خاطر همینه که مردم از این طرز تفکر و این روحیه کم کم دارن حالت تنفر پیدا می‌کنن و دارن گرایش پیدا می‌کنن به اسلام، و این برای غرب و آمریکا بسیار سنگینه که اون در نزدیکی‌های خودشون مردم خودشون گرایش به اسلام پیدا بکنن. به این اعتبار راه‌های مختلفی رو طی می‌کنه تا بتونه ضربه محکمی به حکومت اسلامی وارد بکنه و مردم رو از این حکومت مایوس بکنه.
عرض کنم که طبیعیه. بالاخره ببینید، ایران یه پیامی رو داره که پیامش پیام منحصر به فرده، پیامی رو که در واقع منشأ گرفته از قرآن، از سنت پیامبر اکرم، از اسلام راستین، از امام حسین علیه السلامه، که جوهرش در واقع ظلم ستیزی و استکبار ستیزیه و اگر در واقع ایران هراسی رو تبلیغ نکنه باید تعجب کرد و الا طبق روال هست که علال قاعده باید همین کار رو بکنن. یعنی در واقع همون کاری رو که استکبار زمان امام حسین نسبت به امام حسین علیه السلام میکرد، چون که در واقع ایران هم این شعار رو داره سرلوحه کارش، علال قاعدهش همینه که این کار رو بکنه، اگر نکرد باید تعجب کرد.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که موفق باشید. دوستان عزیز، تو برنامه بعد خدا نگهدار. الله الله
سپاسگزاریم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که مثل همیشه با این برنامه همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر، در مورد پروژه ایران هراسی رسیدیم به سه نکته مهم که در بخش نخستین این برنامه اشاره کردید. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت خاص خودش باعث میشه که اون پروژه ایران هراسی شکل بگیره در تفکر فرهنگی و سیاسی غرب. انقلاب ایران با رهبری یک مرجع شیعه شکل میگیره و در حقیقت ایران دارای تجارب فراوانی در مبارزه با استکبار هست. بفرمایید که نکات تکمیلی در این خصوص چی هست؟
دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی تمام تلاششون رو مصروف این کردن که به خصوص در عصر به اصطلاح مدرن این مطلب رو الغا کنن که دین جایگاهی در حاکمیت و نظام سیاسی نداره. تمام تلاششون برای سکولاریزه کردن سیاست و محیط‌های فرهنگ و جامعه و کلن بخش‌های سیاسی در سطح جهانی بود. به اصطلاح چند دهه یا چند سده تلاش کردن سکولاریزیشن رو به اصطلاح نهادی نکنن در همه بخش‌ها از جمله در بخش سیاسی.
بله.
اما انقلاب اسلامی ایران پشت پا زد به این روند سکولاریزه کردن، به جوری که امروزه غربی ها میگن در اثر موجی که انقلاب اسلامی ایران ایجاد کرد جریان دیگری ضد سکولاریزیشن به عنوان دی سکولاریزیشن
بله
صورت پذیرفته که ما ترجمه میکنیم سکولاریزم زدایی.
بله،
اون سکولاریزه کردن بود، این سکولاریزم زدایی. این خاصیت منحصر به فرد در اختیار ایران اسلامی است که تونسته به اصطلاح یک نظامی رو با الهام از اسلام، از قرآن، از اهل بیت در برابر همه نظام‌های سیاسی نشون بده و مشخصاً بیان کنه که دین میتونه حاکم باشه بر به اصطلاح زندگی مردم و میتونه هدایتگر مردم در جریان‌های سیاسی، در جریان‌های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، آموزش پرورشی و همه نواحی باشه.
آیه دکتر، این همون نظریه و تئوری سیاست ما عین دیانت ماست که توسط امام مطرح میشه؟
در مجموع تفسیر از همون نکته بسیار بزرگی است که امام فرمودن، به اشاره به کلام مرحوم شهید مدرس.
بله.
که ایشون هم فرمودن و در مجموع همه این بزرگان هم از قرآن و فرهنگ اهل بیت الهام پذیرفتن.
بله.
ما اصالت داریم، ریشه داریم و با کمک انقلاب اسلامی برگشتیم به این اصالت. هر کسی کو دورمان
از اصل خیش
باز جوید روزگار وصل خیش. ما الحمدلله برگشتیم به این اصالت و شدیم منحصر به فرد در سطح جهانی و اینو به عنوان یک به اصطلاح نظریه سیاسی برگرفته از اسلام ناب تو سطح جهانی مطرح کردیم. یه عظمتی برای ایران. دشمن از این جهت بسیار در خوف و هراسه، چقدر زحمت کشیده، چقدر تلاش کرده، چقدر خونه دل خورده، دانشگاه ها رو در سطح وسیع تو حوزه علوم انسانی، تو حوزه کلام، فلسفه، تو همه حوزه، تو حوزه فناوری، حتی تو حوزه علوم پایه، حتی بسیج کرد که یک نکته رو به اصطلاح تثبیت کنن تو ذهن جهان، تصدیق کنن که دین جایگاهی برای حاکمیت نداره.
بله. و این در حقیقت تئوری و فرضیه های اونها از هم پاشید به دلیل مطرح شدن دکترین سیاست ما عین دیانت ماست که در عرصه فلسفه سیاسی توسط حضرت امام رحمت الله علیه مطرح شد و البته همونطور که اشاره کردید از قبل هم این دکترین توسط مرحوم مدرس به نوعی طرح شده بود. خب آیه دکتر، این دکترین چی هست؟ این نظریه چی هست؟ آیا باید اینطوری بگیم که زندگی ما داره شؤونات مختلفه که یکی از این شأنها سیاسته و همونطور که در تمامی شؤونات زندگی ما دین ما ساری و جاری است، از جمله در این شأن از شؤونات زندگی ما که سیاست هم باشه باید دیانت جاری باشه؟ آیا این تفسیر تفسیر درستی هست؟
کاملا صحیحه. ما تدبیر منزل داریم، سیاست مدون هم داریم که اینا در مجموع دو روی یک سکه هستن، یعنی در نواحی زندگی شخصی، در قلمرو زندگی خانوادگی، حتی در ساحت زندگی کاملا فردی دین حضور داره. دین برای جزئی ترین برنامه های ما دستورالعمل داره، از خورد و خوراک ما، از خواب ما، تا سایر برنامه هایی که روزمره باش سر و کار داریم، تا مسائل مهمی که در سطح بین المللی، در سطح جهانی مطرح میشه.
بله.
در مجموع انقلاب اسلامی تبلور این اندیشه ناب هست.
درسته.
که میخواد به جامعه بشری برسونه. فقط این سیاست نیست که در قلمرو دین، در سایه دین مورد توجه قرار میگیره، بلکه اگر انقلابی به نام انقلاب اسلامی، اون هم با خاصیت و سرشت انقلاب اسلامی ایران پدید بیاد، تلاشش اینه که همه عرصه‌های زندگی رو اسلامی کنه.
دقیقاً.
این مهمه برای جامعه بشری که این الهام بخش تمام جوامع خواهد شد. البته منوط به این که ما قدر این موقعیت رو بدونیم و دشمن هم در مجموع تو این زمینه خودش رو شکست خورده ببینه و به نوعی ما بتونیم دشمن رو به انفعال بکشونیم.
بله.
ولی هرچی که ما تلاش کنیم دشمن در مقابلش پرده پوشانی میکنه و مانع انتشار این افکار اندیشه ها میشه. در این حال ما نباید دست بردار باشیم. همونطور که دشمن مقاومت میکنه، خب اصلا ما باید از مقاومت دشمن درس بگیریم.
دقیقاً. بله.
دشمن چه دست از سر ما برمی‌داره؟ طبق آیه قرآن لن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. دست از سر شما بر نمی‌دارن تا شما پیرو آیینشون بشید، پیرو مرامشون بشید.
بله.
خب ما معلومه که نمی‌شیم پیرو مرامشون. پس هیچ وقت دشمن دست از سر ما بر نمی‌داره. دشمن با مقاومت سرسختانه داره با ما مبارزه می‌کنه. مقاومت می‌طلبه، طبیعیه.
اونها بر باطل خودشون دارن استقامت میکنند و ما باید استقامت مضاعف خودمون رو بر حرف حق خودمون داشته باشیم.
بله.
آیه دکتر، این نکته اخیری که در مورد منحصر به فرد بودن ایران اسلامی بیان کردید، در حقیقت شد دکترین سیاست ما عین دیانت ماست که به هر حال واضع اون در ادبیات سیاسی معاصر میشه گفت که حضرت امام رحمت الله علیه هست که اینو در حقیقت به منصه ظهور و عمل هم رسوندن. نکته دیگری در این خصوص دارید که بفرمایید؟ تکمیلی خاصی در این مطلب هست؟
برکت نهادین شدن این فرهنگ چیه؟ برای خود ما چیه؟ برای دیگران چیه؟ اینجا باز یک ویژگی انحصاری برای ایران در نظر گرفته میشه، این امتیازاتی که ما باید برای ایران در نظر بگیریم، و این امتیازات در نظر دشمنان ما خیلی شاخصه، یعنی بهش اعتراف میکنن، بعضی وقتا ناچارن که اعتراف کنن، بعضی وقتا دست خودشون نیست اعتراف میکنن. نیک اون باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. همینطور که معاویه بعض وقتا به نوعی درگیر میشد و انگار مجبور میشد از حضرت علی علیه السلام به نوعی تعریف کنه، تمجید کنه، و امروز ما میبینیم همین خاصیت رو دشمنان ما نشون میدن، بروز میدن، و اصلا نوع مقاومت دشمن نشون میده که ما خیلی هستیم، ما خیلی مطرحیم، ما خیلی مهمیم. چرا برای ما این همه هزینه میکنن؟ چون ایران مهمه.
بله.
تو چی مهمه؟ یکی از ویژگی‌هاش اینه که عرض میکنم ایران تنها کشور اسلامی است که برای تمام جوامع و جهان اسلام الگوی زنده و پویا از خیشتن باوری،
بله،
خود اتکایی و بیگانه زدایی به شمار میره.
بله، و خیلی هم مهمه.
خصلت‌های مهمیه که به هر جامعه به اصطلاح وزشش بگیره، یه قدری نسیمش متوجه اون جامعه بشه، اون جامعه پویا میشه، احیا میشه و میتونه در مقابل بیگانگان قد علم کنه، کمی که کردن طی این سه دهه گذشته. ببینید چقدر از جوامع حتی غربی به نوع الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران.
بله.
حتی اون انقلاب ها، جنبش هایی که دستمایه های دینی و به اصطلاح منشأ دینی نداشته، اما در این حال در ارتباط با مبارزه با زور و ستم و ظلم ستیزی و اینها، در هر حال از ایران اسلامی ما الگو گرفته.
از جمله همین حرکت هایی که اخیراً تحت عنوان بهار عربی، البته یاد میکنن از اون که البته بنمایه های اون اسلامی هست، و همینطور از حرکت های انتفاضه‌ای که در فلسطین اشغالی صورت میگیره. آقای دکتر خیلی ممنونم، اگه اجازه بفرمایید ما فرصتی کوتاه رو از دوستانمون بگیریم تا انشالله این بحث رو در بخش پایانی برنامه در حضور حضرت عالی به خدمت شنوندگانمون تقدیم کنیم.
اونهایی که این مسائل را پیش آوردند ایران مورد نظرشون نیست، اونها خوف این را دارند که اسلام به اون طوری که هست گسترش پیدا کند و همه کشورهای اسلامی را بگیرد و به همه مستضعفین جهان پرتو بیفکند. اونها خوف این را دارند و لحاظا از اسلام میترسند و حقیقتا حملهشون به اسلام است، منتها به صورت این که ایران چطور است.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علی ولی الله.
دکتر رهنمایی، نکته باقی موند در بخش میانی صحبت‌های حضرت عالی که این نکته رو من خواهش می‌کنم در بخش پایانی برنامه امروزمون بفرمایید.
بله، اشاره داشتم به ویژگی های مثل خیشتن باوری، خود اتکایی، بیگانه زدایی که الحمدلله ثمرات خودش رو در سطح جهانی خارج از ایران، خارج از مرزهای ایران، اما با نگاه به انقلاب اسلامی ایران داره به منصه ظهور میرسونه.
بله.
در لبنان، در سوریه، در سایر کشورها، حتی اون کشورهایی که به طور 100% زیر چکمه غرب قرار گرفت، اما بعد از مدتی غرب به این نتیجه رسید که نمیتونه دوام بیاره، این لقمه بسیار بزرگیه که دو دهنش گذاشته و طبعا مجبوره رها کنه و بره، مثل موقعیتی که برای افغانستان پیش اومد، موقعیتی برای سوریه پیش اومد، اینها رو دشمن اذعان کرده، تماما به دلیل الهامی است که از انقلاب اسلامی ایران گرفته شده.
بله.
حالا این یه جنبشه. تازه جنبه های دیگری که باز یک ویژگی منحصر به فرد برای ملت ایرانه که اینم باز من عرض میکنم که مورد توجه قرار بگیره، به نوعی گفته میشه ملت ایران بزرگترین ملت مسلمانیست. اینو من وقتی با افعال تفضیل میارم دلائلش روشنه در انظار عمومی، در انظار جهانی. اینطور نیست که من یه بلوف سیاسی داده باشم، یک ادعای صرف کرده باشم، چون دلائلش همراهشه، میبینن
بله.
اون را که عیان است حاجت به بیان است. من فقط در مجموع اشاره میکنم به این موقعیت های ویژه. ملت ایران بزرگترین ملت مسلمانی است که شایستگی های خود را مستقل از هر حاکمیت بیگانه در جنبه های گوناگون علمی، فرهنگی، فناوری، نظامی، سیاسی به منصه ظهور رسانده
بله.
و در مرآ و منظر جهانیان قرار داده. اینو مقایسه کنیم با اون وقتی که میگفتن دانشجویانی از کشور ما بورسیه میشدن تو مسائل نظامی از جمله رادار، سایر تجهیزات نظامی که برن آمریکا دو سال تمام دوره ببینند. خودشون میگفتن ما فقط اجازه داشتیم طرز استفاده از یک سیستم رو بدونیم و اجازه نداشتیم تجزیه تحلیل سیستم کنیم
بله.
حتی داخل کشور خودمون اگر احیانا یک مرکز تولیدی برپا میشد توسط غرب، به خصوص آمریکا، تکنسین های ما که حتی تحصیل کردگان غربی بودن اجازه نداشتن در اتاق فکر و تجزیه تحلیل سیستم حضور داشته باشن، فقط طرز مصرف و استفاده شو باید بدونن چجور خوب مصرف کنن. احیانا اگر هم خراب میشد بایستی باز بر میگردوندن توی اتاق سری تحت الحفظ، تحت حمایت یه سری به اصطلاح جاسوس های فرهنگی، جاسوس های علمی، که اونها ببرن و توی فضای بسته اونو به اصطلاح باز کنن، تعمیر کنن، برگردونن. اما امروزه درس بزرگی ملت ایران به جهان داده. چجور شد ملت ایران به این عظمت رسید؟ آیا صرفا به دلیل ایرانی بودنش بود؟ که خب ایرانی بودن ما بیش از 2500 سال ایرانی هستیم، بیشتر از اون تاریخ کهن ما بودیم. پس بایستی یه چیز دیگری زمینه ایرانی بودن ما باشه که به ایرانی بودن ما ارج داد، بها داد، اون اسلامیت ماست. اینو باید قدرشو بدونیم
بله. و ملت ایران رو بالنده بله. کرده، همواره در راه تکامل داره پیش میره و نمونه های از اون هم همین انرژی هسته‌ای که دستاورد بزرگ دانشمندان ایرانی است که مبتنی بر خونهای پاک شهیدان این مملکت شکل میگیره و نضج پیدا میکنه علارغم تهدیدهای دشمنان این مرز و بوم. آقای دکتر، بحث به جاهای خوبی رسید، اما چه کنیم که به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم و باید از شنوندگان خوبمون خداحافظی کنیم. اجازه میخوام که ادامه این بحث رو در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه از رویا تا واقعیت در برنامه آینده پیگیر باشیم. با شما خوبان شنونده برنامه از رویا تا واقعیت در برنامه امروزمون در مورد بعضی دیگر از ویژگی هایی که باعث منحصر به فرد شدن انقلاب اسلامی ایران میشه و باعث میشه که پروژه ایران هراسی در تفکر فرهنگی و سیاسی غرب شکل بگیره صحبت کردیم و انشالله ادامه این مباحث رو در برنامه آینده تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که همواره پیروز و شاد و سلامت باشید و تا برنامه آینده در پناه ایزد منان. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
اگر روی طلب دانینه منی نگردانی، اگر روی طلب دانینه منی نگردانی، فتادت دل فروشویی مبارد جان برفشانی، فساد از دل فروشویی مبارد جان برفشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چون اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چون اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی.
از رویا تا واقعیت اونمال برنامه دو حضورزا تقدم ولده عزیز دوستلار و ماز ادامه برنامه لرده تا آقا فندیشا برنامه از پخش و لطخ لطفا نشیدن.
موسیقی قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا به من آرامش ده تا بپذیرم آن چرا که نمیتوانم تغییر دهم. دلیری ده تا تغییر دهم آن چرا که میتوانم تغییر دهم. بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم و مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.
همراهان سرشار از ذوق و شور و شوق و از برنامه تاقاف اندیشه، هزاران سلام و درود. باز درباره ادبیات سنتی و یکی از مشاهیر نرسه و آثارش با شما یاران گفتگو خواهیم کرد. بله، امیرعلی شیر نوایی، شاعر و نویسنده که به دو زبان ترکی و فارسی آثار و اشعار گرانسنگ از قرن نهم هجری به یادگار گذاشته و به سال 906 هجری دچار سکته شده و درگذشته است.
امیر کبیر نظام الدین علی شیر از ترکان جغتایی و از عمرای بسیار معروف زمان سلطان حسین بایقرا و ندیمه اوست. وی به دو زبان فارسی و ترکی شعر می گفت و در شعر ترکی نوایی، اما در شعر فارسی فانی تخلص می کرد. غزلی از سرودهای او را با تخلص فانی بشنویم.
ای دل زهوش خود گله با می فروش بر، کورا بود به می زد داروی هوش بر. از پیر تو به کار نشد کار عیش راست، این ماجرا به مغبچه می فروش بر. گر خرقه رهن باده کنی خیز و سوی دیر، رخت فنا ز زاویه خرقه پوش بر. نقد بقا ز آب حیات خضر مجوی، از درد جام آن صنم باده نوش بر. فانی پی نجات به میخانه خیش را، از زیر تاق این فلک سخت کوش بر.
علی شیر از مردان بزرگ تاریخ ایران است. گذشته از توجه بسیاری که نسبت به ادبیات داشته و پیشرفت فوق العاده ادبیات قرن نهم رهین اوست، مرد بسیار افتاده، خوشروی، نیکوکار، مهربان، دانشدوست، کریم و زیردست نواز بوده و کمتر کسی در تاریخ ایران به اندازه او خیرات کرده است.
چنان که 370 بوقه را تعمیر کرده و 90 رباط ساخته و از جمله آثار خیر وی که هنوز در ایران باقی است، ایوان جنوبی صحن عتیق آستان رضوی، مزار شیخ فریدالدین عطار در نیشابور و نهراب بالا خیابان در مشهد و رباط سنگبست و رباط دیزاباد و بقیه قاسم انوار در روستای لنگر حاج و برخی ساختمان‌های دیگر است.
امیر علی شیر نوایی مقام مهمی که دارد این است که مؤسس شعر جغتایی هم است و به همین جهت معروفترین شاعر ازبکستان شوروی سابق به شمار می رود. آثار علی شیر تلیعه ادبیات زبان ازبک به شمار می رود. سروده های او در زبان جغتایی شامل خمسه ایست به نام خمسه المتحیرین که به تقلید از خمسه نظامی سروده و 5 مثنوی را شامل می شود به نام های حیات الابرار در برابر مخزن الاسرار، فرهاد و شیرین، لیلی و مجنون، سبعه سیاره در برابر 7 گنبد و سد سکندری در برابر اسکندر نامه.
علی شیر غزلیات و قصاید خود را در 4 دیوان که هر یک مجموعه اشعار یک قسمت از عمر اوست گرد آورده بدین ترتیب: غرایب الصغر، نوادر الشباب، بدایع الوسط، فواید الکبر. باز غزلی را از علی شیر نوایی که در اشعار فارسی فانی تخلص می کرده برای شما قرائت می کنیم.
شکفت چون گل رخسار ساقی از می ناب، بنای زهد من از سیل باده گشت خراب. مرا که نقد دل و دین برفت در سر می، ز نام و ننگ در این کهنه دیر خود چه حساب. بنوش باده و دیوانه باش در عالم، که بهر عالم دیوانگی است بزم شراب.
چو امن خواهی از این کارگاه پرآشوب، میاز میکده بیرون و باش مست و خراب. اگر خراب بود خانه جهان چه عجب، که دید خانه که آباد ماند بر سر آب. اگر فرا شدنت میل هست چون فانی، به رویت آن چه دهد از سپهر روی متاب.